Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyəcəyik. Mən Ülker Akif qızı
və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Dünən axşam Bakının Əbubəkir məscidində partlayış olub.
Rusiya söz verib ki, bugün Gürcüstandan hərbi qüvvələrini çıxardacaq. Qərb ölkələri isə Rusiyanın vədinə əməl edib etməyəcəyinə nəzarət edir.
Amerika və Almaniya Gürcüstanın NATO-ya qəbulunu hələ də mümkün hesab edir.
Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf müxalifətin impeachment qərarına baxmayaraq istifaya getmək niyyətində deyil.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Dünən axşam Bakının Əbubəkir məscidində partlayış olub. İlkin məlumata görə 2 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Yaralılardan 4 nəfəri ilkin yardım edilib evə buraxılıb. 6 nəfərdən isə ikisinin vəziyyəti ağırdır. Hadisə axşam saat 9 radələrində baş verib. Nərmanov rayon prokurorunun müavini Rasim Qurbanov bildirib ki, namaz vaxtı bir nəfər pəncərədən məscidin içinə əl qumbarası atıb. Onun sözlərinə görə qumbara kişilərin namaz qıldığı ümumi zala düşüb. Rasim Qurbanov məsciddə ibadət edənlərin də ətrafda ki şəxslərin də dindirildiyini deyib.
Hələlik dəqiqləşdirmək çətindir. Burada müəyyən versiyalar yoxlanılmalıdır. Burada ola bilər düşmənçilik münasibəti də olsun, terror da ola bilsin.
Hadisə yerində Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov və Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov olublar. Bir neçə il bundan əvvəl Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəsmiləri Əbubəkir məscidini Vəhabi yuvası adlandırmışdı. Məscidin rəhbərliyi isə burada ibadət edənlərin sələfi sünnülər olduğunu, vəhabilərə aidiyyatı olmadığını deyib. Az sonra bu barədə daha ətraflı danışacaq.
Qərb ölkələri Rusiyanın vədinə əməl edib etməyəcəyinə nəzarət etdiklərini deyirlər. Rusiya söz verib ki, bugün Gürcüstanın ərazisindən hərbi qüvvələrini çıxaracaq. ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rais deyib ki, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin vədinə əməl edəcəyinə inanır. Rusiya və Gürcüstana sülh planı təklif edən Fransanın prezidenti Nikolay Sarkozi də Rusiya hərbiçilərini ərazini tərk etməyə çağırıb. Sarkozi deyib ki, Rusiya hərbi qüvvələri Gürcüstanı tezliklə tərk etməsə, Avropa Birliyinin xüsusi sammitini çağıracaq. Rusiya hərbiçilərini Gürcüstanın ərazisindən çıxarmağa başlayacağını deyib, amma prosesin nə vaxt başa çatacağına dair dəqiq tarix verməyib. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili müraciət edib ki, Rusiya hərbi qüvvələrinin ərazidən çıxarılması beynəlxalq nəzarət altında baş versin.
Amerika və Almaniya Rusiya ilə hərbi münaqişəyə baxmayaraq Gürcüstanın NATO-ya qəbulunu hələ də mümkün hesab edir. Almaniyanın kansleri Angela Merkel dünən Tbilisiyə səfər zamanı bildirib ki, Gürcüstanın NATO-ya yolu açıqdır. Əgər ölkə özü buna can atarsa, Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates də elə həmin gün televiziya müsahibəsində deyib ki, Gürcüstanın Şimal Atlantik İttifaqa üzvlüyü məsələsi hələ də gündəlikdə durur. Sabah Brüsseldə NATO ölkələrinin xarici işlər nazirləri Gürcüstan-Rusiya böhranını müzakirə edəcək.
Bugün ATƏT-in daimi şurası toplaşacaq, Gürcüstanın münaqişə zonasına 100 nəfər müşahidəçi göndərmək məsələsini müzakirə edəcək. Bunu Frans Press agentliyinə Finlandiyanın xarici işlər naziri Aleksandr Stab deyib. Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili deyir ki, Rusiya qoşunlarını Gürcüstandan çıxaran zaman beynəlxalq təşkilatlarının, o cümlədən ATƏT-in də müşahidəçilərinin hadisə yerində olmasını istəyir.
Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf müxalifətin impeachment qərarına baxmayaraq istifaya getmək niyyətində deyil. Bunu prezidentin mətbuat katibi elan edib. Parlamentdə yerlərin əksəriyyətinə malik Müşərrəfin oponentləri prezidentə qarşı impeachment barədə razılığa gəliblər. Hazırda aparıcı koalisiya prezidentə qarşı ittihamların siyasını hazırlayır. İttihamlardan ən əsası konstitusiyanı pozmaqdır. ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rais bildirib ki, Vaşinqton prezident Müşərrəfə siyasi sığınacaq vermək niyyətində deyil. Dövlət katibi deyib ki, bu cür imkanlar nəzərdən keçirilmir, çünki bu məsələ Pakistanın daxili işidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Pekin Olimpiyadasında Azərbaycanı təmsil edən Çapar Cəmal Rəhimov dünən ikinci təsnifat mərhələsində uğursuz çıxış edib. Belçikadan alınmış at maniyəni dəf edə bilməyərək aşıb. Bununla da Cəmal Rəhimovun çıxışı uğursuz nəticələnib. İdmançılar Pekinə getməmişdən əvvəl Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov bildirmişdi ki, Çapar Cəmal Rəhimova Fransanın ən yaxşı atını alıblar. Onun qiyməti isə 1 milyon 970 min avro olub. Atın pulunu dövlət neft şirkəti verib.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Bizim xəbərləri gün boyu Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və yaxud da başqa bir məkanda, internetdə Azadlıq Radiosu.az saytında da bizim verilişlərimizi canlı-canlı dinləmək imkanınız da var. Arxivdən tələblə qulaq asma imkanınız da var. Hələlik isə efirdə xəbər ətərdir. Birazdan biz yenə burada olacağıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axırədək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Dünən axşam Əbu Bəkir məscidində partlayış necə baş verdi? Hadisə yerində olanlar nəyə şahid oldular? Bu haqda sonra həmkarlarımızın reportajında.
Bugündən Rus qoşunu Gürcüstanı tərk eləyəcəkmi? Bu barədə Tiflisdən politoloq danışacaq.
Erdoğanın Azərbaycan səfərindən gözləntilər nədir?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracaq.
Dünən gecə Əbu Bəkir məscidində partlayış olub, ölən və yaralananlar var. Bu haqda bu xəbərlərdə sizə məlumat verdik. Azadlıq Radiosunun əməkdaşları Xədicə İsmayılova və Babək Bəkir hadisə yerində olublar. Dünən gecə yarısına kimi hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları həmçinin şahidlərlə söhbət ediblər.
Şahidlər hadisəni necə xatırlayır, nələrə şahid olublar, üstəlik rəsmi qurumlar baş verənləri necə dəyərləndirir, İlkin olaraq hansı versiyanı irəli sürürlər? Bu suallara həmkarımız Xədicə İsmayılova reportajında cavab ala biləcəyiz.
Avqustun 17-sində axşam saat 9 radələrində Bakının Əbu Bəkir məscidində partlayış olub. İlkin məlumata görə 2 nəfər həlak olub, 10 nəfər yaralanıb. Yaralılardan 4 nəfərə ilkin yardım edilib, evə buraxılıb, 6 nəfərdən isə ikisinin vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir. Partlayışdan bir qədər sonra hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları gəlib, daha sonra Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov və Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov da hadisə yerində olublar. Hadisə yerində istintaqın məlumatlarını jurnalistlərə çatdıran Nərimanov rayon prokurorunun köməkçisi Rasim Qurbanov bildirib ki, namaz vaxtı bir nəfər pəncərədən məscidin içinə əl qumbarası atıb.
Saat təxminən 20:50 radələrində Əbu Bəkir məscidində qumbara atılması nəticəsində partlayış baş vermişdir. Partlayış zamanı 2 nəfər vətəndaş ölmüş və bir neçə nəfər yaralanmışdır. Faktla əlaqədar rayon prokurorluğu tərəfindən cinayət işi başlanılmışdır. Mütəxəssislər, ekspert kriminalist cəlb edilməklə hadisə yerinin müayinəsi aparılmaqdadır. İş üzrə zəruri istintaq hərəkətləri görülür.
Partlayan nədir?
İlkin məlumata əsasən qumbaradır. Hələlik hadisə yerinin müayinəsi ilə əlaqədar baxış keçirilir, müəyyən predmetlər götürülmüşdür, işin əhəmiyyət kəsb edən predmetlər götürülmüşdür, istintaq gedir və nəticəsi barədə əlavə məlumat veriləcək.
Rasim Qurbanovun sözlərinə görə qumbara kişilərin namaz qıldığı ümumi zala düşüb və qurbanların da hamısı kişilərdir. Hadisə yerində olan şahidlər Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyib ki, partlayışdan dərhal sonra 5-6 nəfər məsciddən çıxaraq əlində silah olan qara köynəklə bir nəfərin arxasınca qaçıb. Lakin həmin adamı tuta bilməyiblər.
Düşdülər də acəb, 5-6 nəfər. Qaçdılar da, acəb, taksidə saxladılar. Ona çatacaq deyə, prost deyə, o maşınla deyib.
Söhbətləşdiyimiz bəzi şahidlər deyib ki, məscidin imamı Qamət Süleymanov da xəsarət alanlar arasında olub. Lakin onu hadisə yerindən uzaqlaşdırıb, xəstəxanaya aparmayıblar. Hadisə yerində olan istintaq rəsmiləri isə Qamət Süleymanovun harda olması barədə heç bir məlumat verməyiblər.
Əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.
Belə deyirlər ki, məscidin rəhbərliyini də dindirirlər indi. Bu da doğrudur.
Dindirmələr aparılır, müvafiq dindirmələr aparılır. Məsciddə olan şəxslər müəyyən edilməkdədir və onların dindirilməsi üçün zəruri tədbirlər görülür.
Nərimanov rayon prokurorunun köməkçisi Rasim Qurbanov bildirib ki, istintaq müxtəlif versiyalar üzərində işləyir.
Hələlik dəqiqləşdirmək çətindir. Burada müəyyən versiyalar yoxlanılmalıdır. Burada ola bilər düşmənçilik münasibəti də olsun, terror da ola bilsin. Hal-hazırda zəruri istintaq hərəkətləri aparılır. Onun nəticəsində nasıl olaraq qiymət veriləcək?
Bir neçə il bundan əvvəl Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəsmiləri Əbu Bəkir məscidini Vəhabi yuvası adlandırmışdı. Məscidin rəhbərliyi isə burada ibadət edənlərin sələfi sünnilər olduğunu, Vəhabilərə aidiyyatı olmadığını deyib.
Xədicə İsmayılovanın reportajını dinlədik. Xatırladım ki, dünən gün boyu hadisə yerində olub bizim həmkarlarımız, əməkdaşlarımız və dünən axşam saatlarında da efirə canlı şəkildə qoşulublar və gün ərzində biz yenə hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqə yaradıb, hadisənin təfsilatı ilə bağlı, yəni yeniliklərlə bağlı məlumatları almağa çalışacağıq və biz bir qədər əvvəl də Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə telefonlaşdıq, hələ ki telefonumuzu cavablandıran olmayıb, amma yəqin yəqin ki, birazdan iş başlayacaq və biz sizə məlumatları çatdıra biləcəyik. Qara lent və qızıl medal Pekində hansı ölkənin idmançıları birinciliyi belə qeyd etdi? Bu haqdan sonra Xəbər Ətərdə reportajımız olacaq.
İndi isə yenə də qayıdırıq Gürcüstan mövzusuna. Rusiya bugündən qoşunlarını Gürcüstandan çıxarmalıdır. Rusiya tərəf sənədə əməl eləyəcəyimi? Bu səhər Gürcüstanda vəziyyət necədir? Bu haqda bundan öncəki efirdə, 8 efirimizdə Tiflisə bağlanmışdıq. Telefon xəttində Gürcüstan və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Aleksandr Rondeli idi. Biz onunla danışmışdıq. İndi isə həmin söhbətdən bir hissəni sizə yenidən təqdim eləyirik.
Мы бы хотели узнать, какова там ситуация сейчас. Российские войска собираются покинуть Грузию? Ваши прогнозы?
Они собираются и не собираются. Они уже несколько дней, значит, не выполняют соглашение, которое президент Медведев подписал. Мародерствуют, грабят все, пьянствуют, взрывают. Главный мост взорвали, через который все идет вообще вся торговля и вообще все сообщение. Другие мосты, значит, заминировали, может быть, даже взорвали сегодня ночью, мы не знаем. И ведут себя, конечно, безобразно. Но это оккупанты настоящие. Но, кажется, вот вчера Медведев заявил, что они сегодня днем начнут, значит, покидать. Но куда они уйдут, насколько они отодвинутся? Я думаю, что они будут не очень-то и уходить. Они будут, видимо, стараться остаться как можно дольше и как можно на большей территории. Сейчас, видимо, начнется вот такая торговля за каждый квадратный метр.
Кондолиза Райс сказала, что мы верим, что русский президент Дмитрий Медведев будет держать свое слово. Российские войска покинут Грузию.
Знаете, сейчас у России, по-моему, два президента. Есть де-факто президент и есть такой формальный президент. Посмотрим, который из них какое слово держит и вообще... Что они натворили после этого, я думаю, очень трудно вообще о чем-то говорить. Ну, надеемся, что они какое-то слово держат. Какое слово у них может быть, это гангстеры?
Какова-то сейчас в Грузии психологическая ситуация?
Ну, тяжелая очень. Ну, грузины вообще не унывающий народ, но настроение, конечно, не очень хорошее. Ну, что может быть хорошее? Это огромная страна, вторглась на твою территорию с двух направлений, и бандиты, так сказать, и крадят, и ведут себя ужасно. Идет этническая чистка на территории Южной Осетии и вокруг нее, так что настроение, конечно, не очень хорошее.
Господин Рандели, вы чувствуете там западную поддержку?
Она началась, особенно американская, да, особенно американская. Идет гуманитарная помощь. Ну, а такую моральную поддержку мы чувствуем со стороны азербайджанцев, со стороны других народов. Особенно вот очень много идет поддержки, моральная очень поддержка с балтийских стран, с Польши. Ну, американская, конечно, очень.
Господин Рандели, был взорван железная дорога. Там сейчас какова ситуация? Вы не знаете последнюю информацию?
Ну, они там стоят. Российские войска, они не дают ничего делать. Начать ремонтные работы нужно начинать. Это очень долго. Там взорван целый пролет огромного большого железнодорожного моста.
И каковы ваши прогнозы? Я задала этот вопрос, но я хочу знать, что вы ожидаете как политолог сегодня или завтра?
Ну, я думаю, что они будут стараться, оккупанты будут стараться как можно медленнее выходить, как можно больше с собой, значит, как награбить с собой, забрать. Да в Западной Грузии они унитазы даже увозят, значит. Но я думаю, что они будут стараться не уходить или уходить очень медленно и оставаться как можно на больших количестве мест. Ну что можно от них ожидать хорошего? Ничего.
Спасибо, господин Александр Рондели. Мы вас благодарим.
Gürcüstan və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Aleksandr Rondeli idi. Bu Rondeli ilə 8 efirində danışmışdıq. Siz indi həmin söhbətdən bir hissəyə yenidən qulaq asdınız.
Və artıq verilişimiz yardan keçir. Ona 14 dəqiqə işləyir, 15 dəqiqə işləyir və bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq. Daha sonra Gürcüstandan bir reportajımız da olacaq.
Dünən axşam Bakının Əbu Bəkir məscidində partlayış olub.
Rusiya söz verib ki, bugün Gürcüstandan hərbi qüvvələrini çıxaracaq. Qərb ölkələri isə Rusiyanın vədinə əməl edib etməyəcəyindən nəzarət edir.
Amerika və Almanya Gürcüstanın NATO-ya qəbulunu hələ də mümkün hesab edir.
Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf müxalifətin impeachment qərarına baxmayaraq istifaya getmək niyyətində deyil.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bəli, Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramı davam edir. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz sizə xəbər çatdırırıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülkə Rakif qızı.
Və bir qədər əvvəl Gürcüstandakı Gürcü politolog Aleksandr Rondeli ilə söhbətə qulaq asız və həmkarımın Gürcüstanda beynəlxalq dəstəyi hiss edirsiniz. Sualına dedi ki, biz daha çox Amerika dəstəyi, Amerikanın dəstəyini hiss edirik demişdi. Avropalı analitiklər də bu fikirdədir ki, demək, Gürcülər daha böyük dəstək gözləyirlər Qərbdən, Amerikadan, beynəlxalq təşkilatlardan, amma hələ ki bir şey əldə edə bilmirlər. Və bugünlərdə analitiklər bir də ona diqqət çəkirlər ki, Rusiya ordusu Gürcüstanda dəmir yolunu partladır, eyni zamanda sənaye obyektlərini partladır və sual da budur ki, Gürcüstan buna nəyə nail olmaq istəyir?
Üstəlik, bununla da bölgənin başqa ölkələrinə də ziyan vurur bu fikirdədirlər. Bu barədə daha ətraflı Rövşən Rayboğlu danışacaq.
Fransa 24 televiziya kanalının beynəlxalq xəbərlər bölməsinin redaktoru Robert Persons, Almanya kansleri Angela Merkelin Tbilisi səfərinin Gürcüstan üçün əhəmiyyəti barədə danışaraq deyib ki, Tbilisi əvvəllər beynəlxalq birlikdən Moskvaya daha ciddi təzyiqlər umurdusa, son vaxtlar Gürcülər Birləşmiş Ştatlarda Avropa Birliyinə daha realistcəsinə yanaşmağa başlayıblar. Buna baxmayaraq, ölkədəki real təhlükə şəraitində Angela Merkel qədər yüksək statuslu bir siyasətçinin nəinki təkcə Almaniyanın, hətta bütün Avropa Birliyinin Gürcüstan və Gürcü xalqı ilə həmrəy olduğunu nümayiş etdirməsi Gürcülər üçün çox mühüm və təskinlik verən hadisədir. Merkel isə bundan əlavə Rusiyaya təzyiq göstərərək qoşunlarının Gürcüstanı mümkün qədər tez tərk etməsini tələb edib, Ruslara Prezident Medvedev ilə Mikhail Saakashvili'nin imzaladıqları ateşkəs razılığının şərtlərini xatırladıb, habirə söz verib ki, vəziyyət normallaşan kimi müharibə nəticələrinin ləğvi məqsədi ilə Gürcüstana əhəmiyyətli maliyyə yardımlar göstəriləcək.
To help get this country back on its feet again.
Persons deyib ki, 5 Sovet Respublikasının lideri Fransa Prezidenti Nikolay Sarkozy, Almanya kansleri Angela Merkel və ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice-dan sonra yaxın günlərdə Tbilisiyə dəstəyini nümayiş etdirmək məqsədi ilə başqa ölkə liderlərinin və o cümlədən Britaniya Başnaziri Gordon Brown'un səfəri gözlənilir. Onun rəyinə görə Gürcüstanın müttəfiqləri bir növ düşünülmüş strategi olaraq yüksək rütbəli liderlərin Tbilisiyə növbe ilə səfərlərini təşkil edib. Bu, Moskvaya bir növ xəbərdarlıqdır ki, Gürcüstan heç də adı çox adama məlum olmayan cırtdan ölkə deyil. Həm qərb aləminin iqtisadi təhlükəsizliyi baxımından çox vacib olan neftin nəqlində tranzit ölkə olduğuna görə, həm də demokratik inkişafın nümunəsi kimi qərbin və xüsusilə də Birləşmiş Ştatların çox yüksək əhəmiyyət verdiyiləri suveren dövlətdir. Frans 24 telekanalının redaktoru Cənab Persons Gürcüstan ərazisinə soxulan Rusiya qoşunlarının ateşkəsin ziddinə hələ də bu ölkədə qalmasını şərh edərək deyib ki, Mikhail Saakashvili'nin sözlərindən görə Rusiya generalları ilə telefon söhbətindən o öyrənilmiş ki, onlar nə edəcəkləri barədə hələ də qəti qərara gəlməyiblər. Jurnalistin fikrincə onların bundan sonra Tbilisiyə həmləsi də davam edə bilər, geri çəkilmələri də mümkündür. Saakashvili'nin özü o ehtimalda istisna etmir ki, Rusların məqsədi Gürcüstanın iqtisadi infrastrukturunu sonradan bərpası mümkün olmayan dərəcədə dağıtmaq ola bilər. Cənab Persons buna misal olaraq deyib ki, Rusiya qüvvələri Mkhitaryi çayı üzərindəki strateji dəmir yol körpüsünü bombalayıblar. Həmin körpü nəinki təkcə Gürcüstanın, habirə Ermənistanla Azərbaycanın da iqtisadiyyatları üçün çox mühümdür. Ermənistanın qərblə idxal, ixrac, yük daşınmaları büsbütün həmin dəmir yolundan asılıdır. Azərbaycanın asılığı daha az olsa da, yenə də bu ölkədən Gürcüstanın Batumi və Poti limanlarına həmin dəmir yol xətti ilə çoxlu neft və qaz daşınır. Bu xətti kəsməklə Rusiya Gürcüstandan əlavə həmçinin Azərbaycanla Ermənistan üçün də çox vacib olan iqtisadi infrastrukturu sıradan çıxardır. Amma buna oxşar başqa faktlar da var. Gürcülərin bəxtindən onlar başqa bir vacib dəmir yol körpüsünü partlatmaq cəhdinin qarşısını ala biliblər. Gürcüstanda başqa iqtisadi obyektlər, sənaye müəssisələri bombalanıb. Bütün bunlar ciddi düşünməyə əsas verir ki, Rusiyanın məqsədi Gürcüstanın iqtisadiyyatını şikəst hala salmaq ola bilər.
Rövşən Rayboğlu'nun reportajını dinlədik və bugün 18-də, avqustun 18-də çıxan qəzetlər nə yazır, bu haqda indi danışacağıq. Yeni Savad qəzetinə baxırıq. Müxalifət liderləri Gürcüstana niyə getmədi? Bu sualla cavab axtarıb qəzet.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, Azadlıq bloku danışıqlara başlayır, müxalifət isə birgə miting keçirə bilər.
Qafqaz evi ideyasının reallaşması qeyri-mümkündür. Bunu isə professor Cəmil Həsənli deyib, yenə də Yeni Müsavat qəzetinə. Qəzetlərin icmalını ətraflı keçməzdən əvvəl mən onu deyim ki, bugün sizə cəmi 2 qəzetdən, 3 qəzetdən biz məlumatları çatdıracağıq. Səbəb oldu ki, dünən istirahət günü olub, qəzetlər işləməyib, yalnız Yeni Müsavat, Azadlıq qəzetləri çıxıb və bir də əlimizdə Azərbaycan qəzetinin dünənki sayı var.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azadlıq bloku danışıqlara başlayır. Azadlıq bloku sədrlər şurasının növbəti iclası keçirilib. Azadlıqdan daxil olan xəbərə görə dünən baş tutan iclasda qeyd olunub ki, blokdan sonra digər müxalifət partiyalarının da seçkini boykot etmək qərarı verməsi ölkədə yeni situasiya yaradıb və hamılıqla bu seçkini boykot edən müxalifətin əməkdaşlığına nail olmaq üçün müvafiq şərait yaranıb. Blokun iclasında Gürcüstandakı vəziyyət də bir daha müzakirə olunub. O da qeyd olunub ki, qonşu Gürcüstanda baş verən son hadisələr Azərbaycan üçün ciddi təhlükəsizlik problemlərinin olduğuna aktuallaşdırıb. Beləliklə də Azərbaycanın NATO üzvlük istiqamətində real addımlar atması zərurətə çevrilib. Qazet həmçinin yazır ki, müxalifət birgə miting keçirə bilər. Azadlıq bloku və müsavat bu məsələdə problem görmür. Müsavatı Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyib ki, təmsil etdiyi partiya bundan sonrakı aksiyaların digər müxalifət qüvvələri ilə birgə təşkil edilməsində maraqlıdır. Azadlıq qəzeti yazır bunları.
Yeni Müsavat qəzeti də yazır ki, müxalifət liderləri Gürcüstana niyə getmədi? Müsavat partiyasından Mehman Cavadoğlu deyib ki, Tbilisiyə səfər texniki səbəblərdən baş tutmadı. Xalq Cəbhəsi partiyasından Həsən Kərimov deyib ki, Əli Kərimlinin pasportu olmadığı üçün gedə bilmədi və nəhayət müxalifətçi deputat Pənon Hüseyin deyir ki, başqa ölkələrin siyasi partiya rəhbərləri də Tbilisiyə səfər etmədilər. Və Qafqaz evi ideyasının reallaşması qeyri-mümkündür. Bunu professor Cəmil Həsənli deyib Yeni Müsavat qəzetində müsahibəsində. O deyib ki, Kiçik Ermənistan və Böyük Rusiya bu proyektin həyata keçirilməsində ciddi maneədir. Xatırladaq ki, bu təkliflə Qafqaz evinin yaradılması təklifi ilə Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan çıxış eləyib. Ərdoğan Rusiyanın da daxil olduğu Qafqaz evi layihəsində Ermənistanın iştirakını bölgədə sülhün və sabitliyin yaranmasına səbəb olacağını vurğulayıb və Qafqaz ideyası əvvəllərdə səsləndirilib. Ötən əsrin əvvəllərində Rusiya imperiyasının süqutundan sonra 18-ci il fevral ayının 23-də Zaqafqaziya seymi yaradılmışdı. Və birazdan biz elə bu haqda danışacağıq. Türkiyədə həmkarımız Mais Əlizadə ilə səhər saat 8-də söhbət eləmişdi. O bizə məlumatları çatdırmışdı. Bu həftə sonu Türkiyənin baş naziri Azərbaycan səfər edir. Səfər zamanı Qafqaz evi ideyası da müzakirə olunmalıdır. Son məlumatlar nədir? Bu haqda Maisdən eşidəcək, amma az sonra hələ ki mətbuat içməli davam edir. Azərbaycan qəzetinə baxırıq.
Azərbaycan qəzeti yazır ki, Çinli olimpiadaçıların uğurları farmakologiyanın və xalq təbabətinin nailiyyətləri ilə izah olunur. Rusiya Olimpiya Komitəsinin rəsmi nümayəndəsi Genadis Şvets bildirmişdi ki, 2008-ci il Olimpiya oyunlarında Çinli idmançıların uğurları farmakologiyanın və xalq təbabətinin nailiyyətlərindən istifadə ilə izah olunur. Şvets həmçinin Çinin böyük maddi və insan ehtiyatlarının da rolunu qeyd etmişdi. Şvetsin dediyinə görə Çinlilər həm müasir farmakologiyanın, həm də xalq təbabətinin nailiyyətlərindən lazımınca bəhrələnə bilərlər. Ancaq məmur Çinlilərin uğur qazanmasında digər amillərin də rol oynaya biləcəyini istisna etmirlər. Belə ki, əhali 1,35 milyard nəfər təşkil edən Çin Xalq Respublikasında istedadlı uşaqların seçimi aparılır. Sonradan bu uşaqlar dünyada analoqu olmayan olimpiya hazırlığı keçirirlər. Şvets hesab edir ki, 2012-ci ildə Londonda keçiriləcək yay olimpiya oyunlarında Çin idmançıları Pekin olimpiyadası ilə müqayisədə daha yaxşı çıxış eləyəcəklər. Bu məlumatı Azərbaycan qəzetindən
dünənki sayından biz çatdırdıq. Demək, Futbol Plus qəzetinin bugünkü sayına baxaq. Del Piero'dan tənqidçilərə özünə məxsus cavab Futbol Plus qəzeti yazır. Son vaxtlar nədənsə İtaliya jurnalistləri Alessandro Del Piero'nu tənqid etməkdədir. O, ola bilsin ki, bu futbolçunun ötən mövsüm sərgilədiyi olduqca məhsuldar oyununu qitə çempionatında göstərə bilməməsi ilə bağlıdır. Ədalət naminə Juventusun kapitanının Avstriya və İsveçrədə keçirilən Avropa birinciliyində özünü göstərmək üçün o qədər də şans qazanması qazanmaması vurğulanmalıdır. Səbəbkar da tənqidə layiq olmadığını düşünür stat. Hansısa problem görmürəm, hazır ki, yaş amilinin çoxlarının xoşuna gəlmədiyini yaxşı anlayıram. Onlar mənim artıq əvvəlki uğurlara imza atmağa qadir olmadığımı düşünür. Ancaq mən mövsümdən mövsümə belə düşünənlərin layiqli cavabını verirəm. Əvvəlcə B, sonra isə A seriyasında bombardir olmaqla heç də pis formada olmadığımı sübut etdim. Alessandro Del Piero belə deyib, Futbol Plus qəzeti də həmin müsahibədən bir hissəni onun dediklərini çap edib. Bugünkü qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə və xatırladım ki, ona görə biz sizə yalnız Azadlıq, Yeni Müsavat, Futbol Plus qəzetlərindən oxuduq və Azərbaycan qəzetinin dünənki sayından, çünki dünən istirahət günü olub, qəzetlərin çoxu işləməyib.
İndi isə qayıdaq saytımıza. Saytım 3wazadlıqradiosu.az saytında forumumuzun sualını sizin diqqətinizə çatdıraq. Gürcüstan-Rusiya münaqişəsində Azərbaycanın tutduğu mövqeyi necə qiymətləndirirsiniz? Bu suala cavabınız, mövqeyiniz varsa siz də gəlin bizim sayta 3wazadlıqradiosu.az saytına və öz mövqeyinizi bildirin.
Nemisi də imzalı bir nəfər Bakıdan yazır. Mən gözü qıpıq ölkədə yaşamaq istəmirəm. Məncə Azərbaycanın öz mövqeyini bildirməsi ölkəyə və xalqa yox, hakim ailənin Rusiyadakı biznesinə və neftdən gələn gəlirlərinə təhlükədir. Doğrudan inanırsınız ki, Gürcüstanın ətrafındakı bu boyda hakimiyyətdən sonra Rusiya Azərbaycanın bir bəyanatına görə bizə də ilişməyə başlasın. Və Nemisi də imzalı həmin dinləyicimiz başqa bir İsmail işlə göndərib. Əvvəlcədən elə situasiyalar var ki, orada gec-tez mövqeyini bildirməlisən. Axı Pekində sona qədər qalmayacaqdı ki, prezident.
Maştağadan Elçin yazır ki, deməli bölgədə heç kimin ağlına belə gəlməyən dəhşətli bir situasiya yaranıb. Hamı deyir ki, Polşa, Çexiya və s. ölkələr qəti şəkildə Rusiya qarşı çıxırlar. Amma yaddan çıxarmaq olmaz ki, onların bizim kimi Qarabağ problemləri yoxdur. Atəşkəs hər gün ermənilər tərəfindən pozulur. Yəni, hər an ermənilər tərəfindən müharibə başlana bilər. Sonra deyəcəklər ki, ilk gülləni Azərbaycan atıb. Ona görə də Azərbaycan hökumətinin mövqeyini başa düşmək olar. Bir də ki, Qarabağ müharibəsi başlasa, Qərb Gürcüstana olduğu kimi Azərbaycana dəstək verməyəcək. Elçin yazır bunu Maştağadan.
Rıza isə yazır ki, Vaşinqtondan Azərbaycan hökuməti özünü ağılla aparır, Çində olmaqla Azərbaycan xalqına fəxr yaratdı. Görünür, Olimpiya haqqında bir çoxları başa düşmürlər. Bu Rızanın fikirləri idi, Vaşinqton şəhərindən yazırdı. Və yer gəlmişkən, Olimpiyadan söz düşmüşkən və biz bir reportajımız var, o da İdmançılar haqqındadır, olimpiya oyunçuları haqqındadır. Qızıl medal, fəxri kürsü və qara lent. Gürcü idmançıları Pekində zəfərlərini belə qeyd elədilər. Onlar ən sevincli dəqiqələrində belə vətənlərində baş verənləri unutmadıqlarını, Gürcüstandan kilometrlərlə uzaqda da onları həm vətənlərini düşündüklərini göstərdilər və yaşantılarını gözünü onlara zilləmiş tamaşaçılarla, azarkeşlərlə bu şəkildə bölüşdülər. Gürcü idmançıları özləri bu haqqında nə düşünürlər? Ülkə Rakib qızı danışacaq ətraflı.
Pekin Olimpiadasında Gürcüstandan 35 idmançı iştirak edir. Son günlər bu idmançıların hər biri üçün çətin dövr idi. Bir tərəfdən Pekində vicdanlı, düzgün rəqabət aparmalı idilər, digər tərəfdən isə ölkələri heç də vicdanlı rəqabət olmadan viran edilirdi. Belə bir şəraitdə ölkələrində baş verənlər onların diqqətini daha çox məşğul edirdi. Avqustun 13-də Gürcüstandan olan iki güləşçi Pekin Olimpiadasında qızıl medal qazandı. Onların həm yerləri elə həmin gün Cənubi Ossetiya və ətrafdakı döyüşlərdə sayı hesabı bilinməyən ölənlərə yas tuturdu. Qalib güləşçilərdən biri İrakli Tsirakidzenin yarım finalda rəqibi Rusiyalı idmançı İvan Pershin idi. Tsirakidze Qafqazda baş verənlərin onun Rusiyalı rəqibi üzərində qələbəsinə təsirindən danışır.
Görəndə ki, nə qədər insan sənə dayaqdır və sənin qələbən həmvətənlərinə necə böyük sevinç bəxş edə bilər, o zaman daha çox çalışırsan. Və mən də məhz bu cür etdim. Mən çox xoşbəxtəm ki, bu cür çətin dövrdə az da olsa xoş əhval ruhiyyə yarada bildim. Mən çox çalışdım və əvəzini gördüm.
Digər olimpiya qalibi Manuçar Kvirkveliya Roma Yunan güləşi üzrə yarışaraq Tsirekitsədən yarım saat öncə medal sahibi olub. Kvirkveliya bütün gürcü idmançılarının olimpiya boyu qarışıq hisslərindən danışır.
Biz qələbəmizlə ölkəmizə təkcə baş ucalığı gətirmədik. Həm də nümayiş etdirdik ki, olimpiya oyunlarındakı qalibiyyət bizi xoşbəxt etmir. Çünki ölkəmizdə əminamallıq yoxdur. Bizim artıq sözlər deməyimizə ehtiyac yox idi. Hamı bunu görürdü.
Qaliblərin hər ikisi, Tsirekidze və Kvirkveliya, onlara medallar təqdim olunan zaman əllərində matəm əlaməti olaraq qara lent tutmuşdular. Bəziləri hətta deyə bilər ki, olimpiyadada iştirak edən hər bir gürcü idmançısı qalibdir. Çünki onlar ölkələri ilə bağlı eşitdikləri xəbərlərdən irəli gələn psixoloji gərginliyi hər dəfə dəf etməli olurdular. Hətta gürcü idmançıları olimpiyadada iştirakdan imtina etmişlər. Gürcüstan Olimpiya Komitəsinin rəhbəri Gogi Topadze deyir ki, o və Gürcüstandan olan digər olimpiya rəsmiləri Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti ilə görüşüb və ona izah ediblər ki, gürcü idmançılarının seçimi olimpiyadanı tərk etməkdir.
Biz Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jack Rogla görüşə getdik. Ona vəziyyəti izah etdik. O bizdən olimpiyadanı tərk etməməyə xahiş etdi. Əks halda 2012-ci il London Olimpiyadasına qatılmaqla bağlı ciddi problemlərimiz olacaqdı. Biz ona dedik ki, bəzi idmançılarımızın qohumları, valideynləri, dostları həlak olub. Qoridən olan 3 idmançımızı həmin gün topa tutmuşdular. İdmançılar bilmirdilər ki, onların valideynləri, qohumları sağdılar ya yox.
Bütün bunlarla yanaşı gürcü idmançılarının heç biri müsahibəsində Rusiyadan olan rəqiblərinə qarşı xüsusi nifrətlə çıxış etdiklərini demədilər. Faktiki olaraq qadın tapança atıcılarına medalların təqdimatı səhnəsi də bunu göstərdi. Gürcüstandan olan qadın idmançı olimpiya oyunlarında 6-cı dəfə iştirak edən Nino Salkvadze Pekində 3-cü yer qazandı və bürünc medal əldə etdi. Həmin yarışda Rusiyalı Natalia Paderina 2-ci gümüş medal sahibi oldu. Hər iki qadına medallar təqdim olunarkən onların arxalarında Gürcüstan və Rusiya bayraqları ucaldılmışdı. Medallarını aldıqdan sonra hər iki qadın bir-birinə yaxınlaşaraq qucaqlaşdılar. Qalibiyyət sevinclərini bölüşdülər. Baxmayaraq ki, həmin vaxt onların ölkələri arasında dəhşətli münasibətlər yaşanırdı.
Ülkə Rakib qızının reportajını dinlədik.
Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan həftə sonu Azərbaycana gəlir. Səfərdə məqsəd nədir? Bu barədə bundan öncəki efirdə Türkiyədəki əməkdaşımız Mais Əlizadə ilə danışmışdıq. İndi onunla söhbətdən bir hissəni bir daha nəzərinizə çatdırırıq.
Bilirsiniz, son günlərdə Qafqazdakı bu müharibə bölgədə yeni bir şərait yaradı. Baş nazir Recep Tayyip Erdoğan əvvəl Moskvaya, oradan da Tiflisə getdi. Və qeyd etdi ki, Moskvadakı Rusiya ilə biz Qafqaz paktı yaradılması ilə bağlı razılıq əldə etmişik və Rusiyada buna yaşıl işığı yandırıb. Bununla bağlı baş nazir Recep Tayyip Erdoğanın həm də Türkiyənin müəyyən müddətdən bəri öz bölgəsində yürütmüş olduğu soft power, yəni yumuşaq güc siyasəti ilə bağlı olaraq Azərbaycanda Ermənistan-Azərbaycan məsələsinin münaqişəsinin həll edilməsi ilə bağlı danışıqlar aparacağı gözlənilir. Mənim aldığım məlumata görə bu səfərdən sonra baş nazir Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermənistana getməsindən də söhbət edə bilər. Qafqazdakı bu son müharibədən sonra bilirsiniz ki, enerji xətləri çox təhlükə altındadır. Bunun da böyük bir kimi Qafqazdan gələn enerji xətlərinin Türkiyədən keçir. Xüsusilə Bakı Tbilisi-İran və Bakı Tbilisi-Ərzurum təbii qaz, neft boru kəməri və təbii qaz xətlərinin gələcəkdəki taliyyə ilə bağlı müzakirələr gedə bilər. Çünki Rusiya tərəfindən verilən açıqlamalar bunların hamısının gələcəkdəki taliyyənin çox ciddi təhdid altında olduğudur. Prezident Abdullah Gül'ün şənbə günü İngiltərənin Guardian qəzetinə verdiyi müsahibə diqqəti cəlb edir. Bunu da, bununla da bağlı da bəlkə baş nazir Recep Tayyip Erdoğanın Bakıya səfərlə bağlı bir dəyərləndirmə aparıla bilər. Prezident Abdullah Gül qeyd edir ki, bundan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları qlobal siyasətləri tək başına yönləndirməməlidir və Qafqazdakı müharibədən sonra bu yıxıntılardan sonra yeni bir iki qutublu artıq dünya yaranmalıdır və Amerika Birləşmiş Ştatları başqa ölkələrlə bölgələrdəki güclərini bölüşməlidir. Və bu mənada baxdığımızda baş nazir Erdoğan'ın Rusiya səfəri zamanı ortaya atılan Qafqaz stabillik forumunun Bakıda çox ciddi şəkildə gündəliyə gələ biləcəyinə söhbət edə bilər. Dediyimiz kimi bu Türkiyənin birinci növbədə bölgəsindəki yumuşaq güc siyasətinin növbəti adımlarından biri sayıla bilər. İkincisi isə əgər Prezident Abdullah Gül'ün dedikləri ciddi şəkildə qarşılanırsa, Türkiyənin bölgədə çox ciddi siyasət dəyişikliyinə gedə biləcəyinə söhbət edə bilər.
Mais Əlizadənin söhbətini dinlədik. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan həftə sonu Azərbaycana gəlir. Türkiyədəki əməkdaşımız Mais Əlizadə səfərdən gözləntilər barədə danışdı.
Və dünən axşam biz xəbərlərdə məlumat verdik ki, Bakının Əbubəkir məscidində partlayış olub, hadisə zamanı ölən və yaralananlar var və biz elə indicə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovla əlaqə saxladıq. Onun verdiyi məlumata görə hələ ki işlə bağlı elə bir xüsusi yenilik yoxdur. Cinayət işi axtarılır. Saxlanılan və tutulanlar da yoxdur. Bu haqda gün boyu əlavə məlumat verəcəklərini söylədi və informasiya agentliklərində müxtəlif məlumatlar var idi ölənlərlə bağlı. Bir daha Daxili İşlər Nazirliyindən bildirirlər ki, hadisə zamanı 2 nəfər həlak olub. Belə, xəbər başlıqlarını xatırladaq, artıq vaxtımız yekunlaşır.
Dünən axşam Bakının Əbubəkir məscidində partlayış olub.
Rusiya söz verib ki, bugün Gürcüstandan hərbi qüvvələrini çıxardacaq, qərb ölkələri isə Rusiyanın vədinə əməl edib etməyəcəyinə nəzarət edəcək.
Amerika və Almaniya Gürcüstanın NATO-ya qəbulunu hələ də mümkün hesab edib.
Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf müxalifətin impeachment qərarına baxmayaraq istefaya getmək niyyətində deyil.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Belə, bir xəbər ətərin də sonuna gəldik və bazar ertəsi ilk xəbər ətəri yekunlaşdırırıq burada. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və mən Ülker Akif qızı. Hələlik.
Sağ olun.
Salam, efirdə Panorama Sesi 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin katibi Gülağ Aslan və Ana Vətən Partiyası Ali Məclisinin üzvü Elşad Hacıyevdir. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Prezident seçkilərində qeydiyyat mərhələsi, yəni qeydiyyat üçün imza toplanma kampaniyası davam edir. Mən Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə əlaqə saxladım. Hazırki prezident İlham Əliyevdən başqa heç bir iddiaçı qeydiyyat üçün lazım olan 40 min imzanı toplayıb Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim etməyib. Mən yada salmaq istəyirəm ki, prezident üçün hələ həftənin əvvəlində lazımı imza toplanıb Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edilmişdi. Bax, əvvəlcə sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Bax, necə bilirsiniz, bu imza toplanma kampaniyasında prezidentin başqa iddiaçılardan üstünlüyünü açıqca göstərmirmi? Əvvəlcə Gülağa bəy seçdik, sonra Elşad bəy də fikrini bildirər.
Azərbaycan növbəti seçki məzhəkəsinə hazırlanır və Azərbaycanda 92-ci ildən bəri təəssüflər olsun ki, azad, ədalətli seçki keçirilməyib və bu iqtidarın azad, ədalətli namizədlər üçün bərabər şərait yarada biləcək bir seçki keçirmək üçün siyasi iradəsi yoxdur ortada. Ona görə də təbii ki, digər namizədlərin imza toplanması məsələsi hiss olunacaq dərəcədə deyil. Çünki İlham Əliyevə faktiki olaraq real namizədlər sırasında yoxdur.
Alternativ deməsiniz.
Alternativ, bəli. Alternativ bir real namizəd yoxdur. Amma güman eləmirəm ki, onlar imza toplamaqda, onların bəziləri imza toplayacaqlar və hələ imza toplanmasına çox var, ayın axırına qədər vaxt var. Bilirik ki, sənədlər sentyabrın 5-i axşam saat 18-ə qədər təqdim oluna bilər. Ona görə vaxt var, onun üçün tələsmək lazımdır. Sadəcə onlara bütün resurslar İlham Əliyevin xidmətindədir və imza toplama kampaniyasında şəxsən bizim evə çəkin nümayəndələr gəlmişdi imza toplamaq üçün. Mən onlardan soruşanda ki, sənəd göstərin ki, siz imza toplama səlahiyyətiniz var, dedin, nə səlahiyyət? Bizə tapşırıq veribiləcəkdən və biz də gəlmişik imza toplamağa. İstəyirsiniz imza verin, istəyirsiniz verməyin.
Seçki qanunvericiliyində buna icazə verilirmi?
Seçki qanunvericiliyində tam şəkildə buna icazə verilmir ki, imza toplamaq üçün resurslardan, hakimiyyət resurslardan istifadə eləməməlidir. İmza toplamaq üçün xüsusi adamlar ayrıla bilər, amma onlar deyək ki, JEK-in işçisi kimi qapılara gəlməməlidir.
Aydın. Elçəd bəy, siz necə vəziyyəti dəyərləndirirsiniz?
Hadisələrin gedişatı göstərir ki, Azərbaycanda seçki qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, ölkədə sağlam siyasi mühitin yaradılması, namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyasının aparılması üçün mövcud bazanın təkmilləşdirilməsi və əhalinin kütləvi şəkildə maarifləndirilməsi prosesi artıq başlayıb və öz axarı ilə getməkdədir. Ölkədə bu günləri bu prezident seçkiləri cəmiyyətin əsas İctimai diqqət mərkəzində olan bir hadisə kimi, bu günləri bəzi namizədlərin imza toplama kampaniyasında nəzərdə tutulan səsi toplaya bilməməsi ölkədə namizədlərə bərabər şərait yaradılmaması demək deyil. Hələ vaxtımız var və Azərbaycanda mövcud hakimiyyət, siyasi hakimiyyətin siyasi iradəsi ortadadır və bu prezident seçkiləri demokratik, şəffaf və yüksək standartlar səviyyəsində keçirilməsi üçün bütün imkanlar yaradılmışdır. Kütləvi informasiya vasitələri ilə bağlı heç bir problem qalmamışdır. Həm qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi baxımından, həm seçki praktikasının təkmilləşdirilməsi baxımından. Bütün bunlar hamısı var. Sadəcə olaraq bu günləri seçkidə iştirak edəcək namizədlər bu günlər başlayıblar seçkidə öz təbliğat və təşviqat kampaniyasını aparmağa. Artıq bu proses bu gün başlamamalı idi. Prezident seçkilər əfəsində bir neçə ay, bir neçə gün qalmış dövrdə başlamamalı idi. Bu əvvəldən bu proses başlamalı idi. Yəni 2003-cü ildə müxalifət seçkidə məğlub oldu. Və artıq bu məğlubiyyət ona hər şey deməli idi. Və biz növbəti 2008-ci prezident seçkilərini hazırlaşmalıyıq. Bu strategiyanı ortaya qoymalıydı və bu istiqamətdə öz işini aparmalıydı.
Aydındır. Külahı bəy, siz bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, yəni mənzil kommunal idarələrinin işçiləri gəlib imzalar toplayırlar. Ancaq yəni mən mətbuatda bu imza toplama kampaniyasında qanun pozuntuları ilə bağlı xəbərlərə, məlumatlara rast gəlməmişəm. Bunu nə ilə izah edirsiniz? Yəni adətən hər seçkilər ərəfəsində imza toplanma kampaniyasında, təbliğat təşviqat kampaniyasında qanun pozuntuları ilə bağlı ciddi siqnallar gəlirdi namizədlərdən, kütləvi informasiya vasitələrinə şikayətlər edilirdi. Belə hallar müşahidə edilmir, kütləvi deyil.
Mən bayaq dedim ki, İlham Əliyevə hazırda alternativ, real bir qüvvə yoxdur namizədlərin içərisində və o namizədlər də hələ ki imza toplama prosesi gedir və onların hər birinin içərisində bir qorxu var. Ki, əgər biz indidən şikayətlər eləyəriksə, bizim topladığımız imzalara görə bizi qeydət almaya bilərlər. Ona görə də onlar şikayət eləmirlər. Amma bu seçkidə iştirak eləməyən partiya olaraq Müsavat Partiyası həmən faktları toplayır. Və bir gün ortaya qoyacaq, çıxaracaq. Yəni, onun üçün narahat olmayın. Sadəcə olaraq, hələ mən bir faktı deyim ki, bəyin nəzərinə çatdırım ki, Yeni Azərbaycan Partiyası seçkini, seçki təbliğatını iyul ayının 5-dən başlayıb. Hələ seçkiyə start verilməmişdən başlayıb. İyul ayının 5-dən. Təbliğat dövrünə hələ xeyli qalıb. Amma Azərbaycan qəzetinin iyul ayının 8-ini, 5-dən sonraki nömrələrini baxın, qaldırın və orada görəcəksiniz Azərbaycanın seçimi yuxarıdan aşağı ilham yazılmış başlıqlarla ta ayın 15-inə qədər, ayın 15-inə qədər artıq təbliğat aparılıb. Və seçki məcəlləsində də açıq aşkar yazılıb ki, əgər namizəd qeydə alınarsa belə, məlum olarsa ki, o qeydə alınmamışdan əvvəl seçki kampaniyasına başlayıb, onun namizədi ləğv olunmalıdır. Amma Azərbaycanda İlham Əliyevin namizədi qeydə alınandan sonra belə, onun əvvəlcədən təbliğat aparmağına görə onun namizədliyin ləğv olunması məsələsinə MSK baxa bilərmi?
Sizcə baxa bilərmi? Mümkündürmü elə bir hal?
Azərbaycan reallığında yox. MSK-da elə bir cəsarətli oğul tapılmaz ki, elə məsələni qaldırsın.
Həmişə deyirsiniz, yəni bu günləri Müsavat Partiyası bir siyasi institut olaraq, Azərbaycanda hakimiyyətdə olmuş bir partiya olaraq, özün bu siyasi prosesdən, ümumilli bir prosesdən geridə qoydu. Müsavat Partiyasının sədri qərar veriləndə ki, biz seçkidə iştirak etməyəcək, eyni gündə həmin qəzetdə başqa bir Müsavat yetkilisi başqa arqumentlə çıxış edir. Yəni, burada fikirlər toqquşdu. İndi siz deyirsiniz...
Rahat Arifoğlunun nəzərdə tutursunuz.
Bəli, fikirlər toqquşdu. Siz indi qabardırsınız ki, İlham Əliyevin təbliğat kampaniyası plan tarixdən başlayıb. Sizin də əlinizdə kifayət qədər resurslar var. Bu resurslar nədir? Əlinizdə nəşir var, mətbuat var və sizin tribunanız var. Siz də bunu edə bilərsiniz.
Hə, biz qanunsuzluq eləmək istəmirik, söhbət ondan gedir.
Siz nəyə qanunsuzluq? Deyirsiniz...
Bu qanunsuzluqdur.
Müsavat öz-özlüyündə bir müxalifət partiyası olaraq bu məsələləri qabardır. Amma bugün Müsavat partiyası faktiki olaraq özün bu boyda siyasi bir prosesdən kənarda qoydu. Azərbaycanda fikir azadlığı var, fikir pluralizmi var və buna hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Kifayət qədər ölkəmizdə kütləvi informasiya vasitələri var. Və o müəssisələrə, o
informasiya... Ancaq bir məsələni qeyd edim ki, hazırda 3 jurnalist də həbsdədir.
O jurnalistin həbs məsələsindən sonra qayıdaq. O jurnalist hansı, niyə? Hansı məqsədlər, niyə görə həbs olunur? Siyasi qərarla həbs olunmuyor, məhkəmənin qərarı ilə həbs olunur bu jurnalistlər.
Külağa bəy, sizdən bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. Mən bu günlərdə cəbhə bölgəsinə yaxın ərazilərdə oldum. Mən konkret deməli Füzuli rayonunun, Ağdam rayonunun işğal olunmamış kəndlərində oldum. Bir halı müşahidə elədim. Orada seçicilərin əksəriyyəti demək olar ki, İlham Əliyevdən başqa, hazırki prezident İlham Əliyevdən başqa digər namizədləri ya tanımır ya da çox az tanıyır. Bunu nəyə izah edirsiniz və bu hal sizcə seçkinin gedişinə necə təsir göstərəcək? Və üstəlik bir məsələn qeyd edim ki, demək olar ki, həmin kəndlərdə, yaşayış məntəqələrində müxalifət partiyalarının təmsilçiləri yoxdur. Yəni, əhali üzü bildirirdi ki, burada müxalifət partiyaları fəaliyyət göstərmir.
Müxalifət partiyalarının Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi üçün, hətta şəhərdə belə fəaliyyət göstərməsi üçün heç bir şərait yoxdur. Mən Müsavat Partiyası Yasamal rayon təşkilatının sədriyəm.
Və ancaq Bakıda sizin qərargahınız var.
Xeyr, bizim qərargahımız yoxdur. Bizim qərargahımız Müsavat Partiyasının bir Müsavat Partiyasının mərkəzi qərargahı var. Yasamal rayon təşkilatının qərargahı yoxdur. Yapın Nərimanov rayon təşkilatı qərargahı var. Yasamal rayon təşkilatının qərargahı var. Nəsimi rayon təşkilatının qərargahı var. Amma Müsavatın Bakı şəhərində belə mərkəzi qərargahdan başqa bir qərargahı yoxdur. Əgər 2003-cü il seçkilərinə qədər Müsavatın Azərbaycanda 40 rayon təşkilatının qərargahı vardısa, İndi həmən rayon təşkilatının sayı 18-ə inib. Yəni bu hakimiyyət bütün yollarla müsavatın qərəcəyini əlindən alır və fəaliyyət göstərməsi imkan vermir. Söhbət
deyək ki, qərəcəyindən getmir. Deyək ki, əvvəlki illərdə olurdu da, deyək ki, çayxanalara toplaşırlardı, evlərə toplanırlardı, küçələrdə insanlarla söhbət edirdi. Söhbət qərəcəyindən getmir. Ümumiyyətlə, müxalifətçinin, yəni müxalifət partiyasının təmsilçisinin kəndlərdə, rayonlarda...
Bir həftə bundan əvvəl Dalğa Gənclər Təşkilatının üzvləri bulvarda çay içərkən, çayçıda çay içəndən kənara çıxanda polislər top aparmışdılar və sizin radioda verirdilər səhv eləmirəmsə. Həmən uşaqlar deyirlər, biz heç bir tədbir görmək istəmirik, heç bir planımız yoxdur. Polis də bizə göstəriş veriblər ki, siz 5 nəfər bir yerdə olsa, biz sizi hökmən aparıb polisə təhvil verməliyik. Bacan da bu cür polis rejimidir. Sən hesab edirsən ki, o sərhəd rayonlarında müsavatın rəhbərliyi sərhəd rayonlara gedərsə, onlar sərhəd rayonuna buraxılarlarmı və yaxud da ki, onların çərçivədə əyləşməyə imkan verərlərmi? Azərbaycanda bu cür şərait yoxdur və hal-hazırda tam şəkildə polis rejimi yaradılmalıdır və burada seçki mühitindən söhbət gedə bilməz, seçki kampaniyasından söhbət gedə bilməz. Bu seçki oyunudur və özünüz də düz deyirsiniz, insanlar namizədləri tanımırlar, çünki namizədlərin içərisində real namizəd yoxdur.
Və onda o... necə olacaq bəs?
Heç nə, yenə bizi bir abrişləyəcəklər, heç nə.
Elçəd bəy, siz seçdik.
Bəyin çıxışına diqqətlə izləyəndə yenə şəxs ambisiya, yenə maraq, yenə siz qrup maraqları üzə çıxır. Məsələyə biraz geniş kontekstdən yanaşıq. Gülağa bəy, bu günləri seçki praktikası nə qədər təkmil olsa, seçki qanunvericiliyi nə qədər təkmil olsa, bunun nəticəsini xalq təyin edir. Və o seçkidə, qutuda xalqın səsi atılır. Və bu günləri Azərbaycan xalqı öz rəhbərini özü seçir. Müsavat partiyası deyirsiniz ki, 2003-cü ilə qədər 40 qərargahı var idi regionlarda. Niyə dağıldı? Niyə yoxa çıxdı?
Hakimiyyət qüvvələri əlindən alındı.
Mən belə düşünmürəm.
Sən də adı mən, bilirsən,
mən belə düşünmürəm. Çünki mən də Azərbaycanda yaşayıram. Mən də bölgənin bir vətəndaşıyam. Və heç bir xarici ölkədən də gəlməmişəm. Mənim də normal düşüncəm var və görürəm, hər şeyi analiz edirəm. Müsavat partiyası 2003-cü ildə məlum o, radikal siyasət, dağıdıcı siyasət və xalqı sizin ətrafınızdan tamamilə kənarlaşdırdı. Və nəticədə də bu günləri siz artıq seçkiyə getmədiniz. Buna seçkidə iştirak etmirəm deyirsiniz. Boykot qərarı nə ad qoyursunsa qoyun. Amma nəticə budur ki, bu günləri Müsavat Partiyası seçkidə iştirak etmədiyi halda seçki saxtakarlığından danışır. Baxmayaraq seçkilər prosesi başlamayıb.
Proses başlayıb seçki özü.
Yəni bu hamısı bu deyilənlər bir marağa, hamısı ümumxalq maraqlarına söykənməlidir. Bu yaxınlarda Müsavat qəzetində gözəl bir müsahibə dərc olmuşdu. Və orada nüfuzlu bir adam deyir, mən həmişə tərəfdarlarıma, dostlarıma deyirəm ki, mitinglərə getməyin. Bizim mitinglər etməyə ehtiyacımız yoxdur. Onsuz da xalq gəlmir mitinglərə. İndi axtaraq görək xalq bu mitinglərə niyə gəlmir? Ölkədə normal vəziyyət hökm sürür. İnqilabçılıq, dağıdıcılıq, radikallıq
mitinglərə icazə verilmir.
Bilirsiniz, 2003-cü ilin hadisələri göstərdi ki, miting nə deməkdir və bu insanların hansı ambisiyalara söykənərək inqilab dalğası Azərbaycan hökm sürür deyə iddialar. Bunlar həqiqətdir. Bu yaxın tarixdir, keçmiş deyil. Və qonşu Gürcüstanı misal göstərdilər. Və müxtəlif proseslərin gedişatı göstərdi ki, Azərbaycan xalqı öz seçimini artıq etmişdir. Nəyə görə nail olundu? Nəyə görə bu dəstək qazanıldı? Ölkədə gedən sosial-iqtisadi islahatlar, regionların sosial-iqtisadi inkişafı, həyatın bütün sahələrini əhatə edən geniş miqyaslı islahatlar. Bunu dansaq da, etiraf etsək də, etməsək də həqiqət bundan ibarətdir.
Külaha bəyən deyəsən əlavəsi var.
Azərbaycan iqtidarının bu seçkidən qorxduğu göz qabağındadır. Seçki məcəlləsində, seçki məcəlləsində olunan dəyişikliklərin içərisində bir dəyişikliyə diqqətinizi vermək istəyirəm ki, ötən seçkilərdə seçki məcəlləsində vardı ki, pulsuz efir vaxtının 1/3 dərmi masaların təşkilinə həsr oluna bilər. Amma indi həmən maddədən 1/3 sözü götürülüb, bütövlükdə pulsuz efir vaxtının hamısı dərmi masaya həsr olunur. Bu o deməkdir ki, hər hansı bir namizəd televizorda çıxıb xalqa müraciət edə bilməz. Və açıb baxa bilərsiniz, həmən müraciət Milli Məclisin deputatları üçün saxlanılıb. Çünki deputat namizədlər çıxıb xalqa müraciət edə bilər, amma prezidentdən namizəd çıxıb birbaşa xalqa müraciət edə bilməz. Bu hakimiyyət İsa Qəmbərin xalqa 10 dəqiqəli televizorda müraciətindən qorxur, çəkinir. Çünki bilir ki, 10 dəqiqə ərzində İsa bəy, İsa Qəmbər Azərbaycan xalqına həqiqəti tam şəkildə çatdıra biləcək. Əgər bundan qorxursa, bəli biz partiyanın seçkidə iştirakı haqqında qərar verəndə və namizədimiz kim olacaq haqqında qərar verəndə ən azı seçki məcəlləsində həmən maddələrin saxlanmasını güman edildi və üstəlik də seçki komissiyalarının paritet əsasında və EYS komissiyasının üstündə durduğu anda sonda nəyinsə hesabına geri çəkildiyi o müddəanı biz müdafiə edirdik ki, ən azı seçki komissiyaları paritet olmalıdır. Seçki komissiyaları paritet olmadı, bu bir. Üstəlik seçki məcəlləsini o günə salıblar ki, və o dəyişikliklər, deyirlər müsbət dəyişikliklər, hansı müsbət dəyişikliyi var?
Amma söhbət nədən gedir? Bu seçki məcəlləsi nəticədə bu xalqın seçkidə iştirakına hesablanmıyor mu?
Ona hesablanır, bəli.
Bəli. Hesablanıbsa bu seçkinin nəticəsini xalq təyin eləmir mi?
Eləməlidir. Azərbaycanda eləməyib indiyə qədər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksin.
Bir dənə qadını qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başıma salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. Oğul mənimdir, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin katibi Gülağa Aslan və Ana Vətən Partiyası Ali Məclisinin üzvü Elşad Hacıyevdir. Nəyi soruşmaq istəyirəm? Siz qeyd elədiniz ki, seçkidə iştirak etməmək haqda qərar vermişsiniz, eləmi? Bəs ümumiyyətlə, dəqiq strategiya varmı ki, bundan sonra hansı addımlar atacaqsınız? Deyək ki, seçkini boykot edən, iştirak etməyən partiyaların bircə koalisiya yaradacağı gözlənilirdi. Nə bu koalisiyanın yaradılması ilə bağlı hələ ki bir ortalıqda fakt yoxdur. Baxmayaraq ki, yəni seçkidə iştirak etməmək haqda qərardan uzun müddət keçir. Bircə kütləvi aksiyaların keçiriləcəyindən söhbət gedirdi. Yəni bu məsələlərlə də bağlı konkret ortalıqda cinə yoxdur. Yəni onu soruşmaq istəyirəm. Belə çıxmırmı ki, seçkidə iştirak etməmək haqda qərar verib kənarda prosesləri izləyirsiniz, yoxsa necə?
Yox, Müsavat Partiyası olaraq biz
təkcə seçkidə Müsavat Partiyasından getmirəm.
Yəni, həm də seçkidə iştirak etməyən partiyalarla danışıqlar aparması prosesi başlayıb və həmin partiyalarla əgər danışıqlar baş tutacaqsa, vahid bir koalisiyada, seçkidə demək, mitinglər vasitəsilə təbliğat aparması sadəcə olaraq bu günləri ona icazə verməyəcəklər. Yəni, seçki təbliğatı dövrü başlayır sentyabrın 16-sından. Yəni, o vaxta qədər hazırlıq gedir və ondan başlayacaq. İndi Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsinə etiraz edən gənclər piket keçirdilər Rusiya səfirinin qabağında, həmən gəncləri tuturlar. Onlara imkan vermirlər. Həmən piketin keçirməsində icazə vermirlər. Bu Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığına əməl olunması, anlayışı ancaq qanundadır, ancaq sözdədir. Biz də ona görə də bütün hazırlıqları görürük, seçki saxtakarlığını da toplayırıq və hesab edirik ki, hələ seçki başlamayıb. Mən hesab edirəm ki, seçki kampaniyası başlayandan seçki artıq kampaniyasına start verilib və işlər başlayıb və mən bəylə bir şey istəyirəm ki, deyir ki, saxtakarlıq olmayacaq, yoxdur, cəmaat təsiri. Gəl Azərbaycanın 5 rayonunda 1500 seçicisi olan istənilən məntəqəni MSK versin bizə 5 məntəqəni. İqtidarın 3 nümayəndəsi, müxalifətin 3 nümayəndəsi. Gedək həmən seçici siyahlarını yoxlayaq. Əgər həmən seçici siyahlarında 20% xəta olmasa, mən bu başdan sizin əzizi sıxmağa hazıram.
Sizin işte, Eşəd Bey.
Bilirsiniz, bu artıq qulaqlar yorulub şeyləri dinləməkdən. Xalq da yorulub. Bugün seçkidən kənarda qalmış bir partiya faktik olaraq seçki saxtakarlığından danışır, seçki siyahlarının problemlərdən danışır. Bu problemlər...
Bəy, mən vətəndaş kimi aktiv seçici kimi hüququm var. Seçki məzəlləsini örgənin. Örgənin seçki məzəlləsini.
Siz orada bir siyasi partiyanı təmsil edirsiniz. Bu məlumatlar hardandır? Hardan əldə olunur? Biz bəyəm xarici ölkədə yaşayan, biz Azərbaycan vətəndaş. Biz niyə bu məlumatları əldə edə bilmirik? Və bu günləri seçkidə çox gözəl, yüksək səviyyəli şərait var. Sadəcə olaraq müasir, modern, düşünülmüş siyasi texnologiyalar ortalıqda olmalıdır. Xalqı düzgün təbliğat nöqtəyi nəzərdən istiqamətləndirməyə bacarmaq lazımdır. Eşək bəy,
yeri gəlmişsən, sonda sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Gülağa bəyə də şərait yaradacağım. Bax, proseslərin bu şəkildə gedişi, inkişafı nə nəticə gözləyirsiniz oktyabrın 15-dən?
Proseslərin gedişi bizə, yəni Azərbaycan xalqına yenə öz seçimini etməyə imkan verəcək. Və biz inanırıq ki, bir partiya olaraq cəmiyyətin dəstəyini qazanmış, cəmiyyətdə tanınmış və bu fəaliyyəti dövründə İlham Əliyevin 2003-cü ildən 2008-ci ilə qədər olan prezidentlik fəaliyyət dövründə əldə olunmuş uğurların və növbəti 5 illikdə daha nələrin qazanılacağına olan ehtimaddan, ümiddən irəli gəlir.
Uğurlar deyəndə nəyi nəzərdə tutur?
Uğurlar deyəndə Azərbaycanın dünyadakı beynəlxalq mövqeyi möhkəmlənib. Azərbaycanın ordusu möhkəmlənib. İnsanların sosial rifahı, sosial şəraiti yaxşılaşır. Təhsil, mədəniyyət, yəni həyatı idman, həyatın bütün sahələrini əhatə edən geniş miqyaslı İslahatlar proqramı həyata keçirilir. Yəni, regionlarda bu günləri geniş quruculuq işləri, məsələn, təsadüfi deyil ki, ölkənin inkişaf sürəti dünyanın bütün inkişaf etmiş ölkələrin inkişaf sürətini qabaqlamışdır. Və parçalanma qərəfəsində olan, dağılmaqda olan bir ölkəni bu günləri, bu qısa vaxt ərzində haralar gəlib çıxıb. Bunlara aydınlıq gəlməlidir. Və ölkədə bu günləri şəxsiyyət amili var. Və şəxsiyyətin müxtəlif parametrləri var. Və cənab prezidentimiz İlham Əliyevin fəaliyyətini, onun verdiyi qərarları bir-bir oturub incələsək, təhlil etsək və burada bir məsələ önə çıxır. Verilən qərarlar, həyata keçirilən siyasət bir-birini təkzib etmir. Burada ardıcıllıq var və burada xalqın milli maraqları var. Yəni, bunu görmürüksə, bunu başa düşmürüksə, bunu başa düşüb etiraf etmiriksə, artıq bu problemi biz xalqın üzərinə də yüklənməməliyik. O problemi ki, biraz özümüzə də axtarmalıyıq.
Hesab edirsiniz ki, yəni indiki prezident İlham Əliyev bir daha seçiləcək yəni.
Seçkinin nəticəsi bunu göstərəcək. Seçkinin nəticəsi göstərəcək və bunu Azərbaycan xalqı təyin edəcək.
Külahı bəy, işte sonda.
Azərbaycanda seçki olmayacaq. Azərbaycanda təyin etmə olacaq. Bu bir. İkincisi, əgər Azərbaycan bu qədər ordu güclənibsə, Qarabağ məsələsində bu 5 ildə bir adım belə irəliləyiş yoxdur. Azərbaycan əhalisi iqtisadi vəziyyətindən söhbət gedirsə, pensiyacılarının pensiyası 1 milyondan artıq olan pensiyası 70 manat pensiya alır ki, ondan 10 kilodan artıq atılma olmur. Azərbaycan müəllimi, həkimi, Azərbaycan professoru, mən o insanların hamısına üzr istəyirəm, dilənçi vəziyyətində yaşayır. Müxalifət üçün Azərbaycanda adi alim üçün iş şəraiti yoxdur. Alim elmlər doktoru, elmlər namizədi işlə təmin olunmur. Bəndə həqiqinizdə o cümlədən. İş verilmir və Azərbaycanda çoxlu pullar yeyilir. Azərbaycanda hələ bu ki, körpülərin salınması, yolların çəkilməsi ilə bunların salınması, çəkilməsi yaxşıdır, amma orada yeyilən pulların miqdarı haqqında Dünya Bankının da və Beynəlxalq Valyuta Fondunun da kifayət qədər məlumatı var. Ona görə təsadüfi deyil ki, onlar 2012-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının tənəzzülə doğru getdiyini artıq bildirirlər. Azərbaycan korrupsiyaya görə dünyada birincilər sırasındadır, rüşvətxorluğa görə birincilər sırasındadır. Azərbaycan azad olmayan ölkə kimi dünyada birincilər sırasındadır. İqtisadi sərbəstliyin olmamasına görə Ermənistandan belə geri qalır. Hansı irəliləşdən Azərbaycan mətbuatının yazdığı və yaxud da Azərbaycan televiziyasının dediyi əgər iqtisadi islahatlardan inanırıqsa, bəyliyəndir. Yox, əgər dünya ekspertlərinin Azərbaycan haqqında dedikləri və Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatların verdiyi rəylərdə, verdiyi deyək ki, siyahlarda yeri məsələsən çatanda Azərbaycanda islahatlardan danışmaq mümkün deyil. Və bir də fakt olaraq deyim ki, bu ilin yanvarında parlament asambleyasında onun qərarında yazılıb ki, Azərbaycanda indiyə qədər azad, ədalətli, demokratik seçkilər olmayıb. Bunu mən yazmamışam. Bunu Avropa Şurasının parlament asambleyasının qərarında yazılıb. İndi kimsə Azərbaycanda deyir ki, bu vaxta qədər daima Azərbaycanda normal seçki olub, bu ildə normal seçki olacaq, desin, özünü inandırsın. Mən çox istəyərdim ki, belə olsun. Mən Azərbaycan vətəndaşı kimi Azərbaycanın üç rəngli bayrağının yuxarı qalxmasından ötürü həyatını riskə qoyan insana və mən Azərbaycan dövlətinin daima möhkəm olmasını canımdan çox istəyirəm. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin ona doğru onun üçün müsbət addımlar atmasını isə görmürəm, görmək istəyirəm. Birinci seçki yolundan görmək istəyirəm. Azad, ədalətli bir seçki keçirlərsə, Azərbaycan dünya dövlətləri siyasətində həqiqi yerini tapar. Yoxsa sözlə deməklə ordumuz yaxşıdır, ordumuz möhkəmdir, hər şey təmin olub. Orada da mənim bacım oğlu əskərdir və həftədə bir dəfə gəlir onun paltarından bit dökülün. İslahatdan söhbət.
Sonda İlşad bəy işləş.
Bildirir ki, orduda vəziyyət budur. Qarabağ torpaqlarında bir addım irəli gedilməyib. Dünyadakı gedən proseslər başqadır. Regionda gedən proseslər başqadır. Bir açaq gözümüzə baxaq. Bu günləri əgər Qarabağ torpaqları işğaldan azad olunmayıbsa, Azərbaycan torpaqları bir qarış da olsun Ermənistana güzəştə gedilməyib. Və hadisələrin təhlili, vəziyyətin təhlili göstərir ki, növbəti illərdə bu problem kökündən öz həllini tapacaqdır.
Mən sizin hər ikinizə təşəkkür edirəm, hər ikinizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm fikrimizi bildirməyə şərait yaratdığınız üçün. Çox sağ olun.
Panorama Sesi 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bugünkü qonaqlarımız Müfavat Partiyası Sesçi Departamentinin katibi Gülağa Aslan və Anavətən Partiyası Ali Məclisinin üzvü Elşad Hacıyev idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.